რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილიზის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სამართალდამცველებისგან ირაკლი ოქროშულთან დაკავშირებული ინციდენტის უსწრაფეს გამოძიებას ითხოვს, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინასაარჩევნო პროცესში ერაყის ღარუნი თავში აღარავის მოუვიდეს სამართალდამცველ სტრუქტურებს. უმკაცრესად უნდა მოეთხოვოს, რომ უსწრაფესად დადგინდეს, ვინ იყო დამნაშავე და რატომ მოხდა ასეთი ფაქტი. ჩვენ საზოგადოების წინაშე გვაქვს აღებული პასუხისმგებლობა, რომ პოლიტიკური დებატები იყოს სუფთა, ზიზღის ენისგან და დაპირისპირებებისგან, მით უფრო შეერაღებული დაპირისპირებებისგან. ჩვენ გვახსოვს, რა სავალალო შედეგები მოუტანა ამან ქვეყანას, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანიამ. გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ თავდაცვის ექს-მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილს ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს. აღნიშნული ინფორმაცია თავად ირაკლი ოქრუაშვილმა გააგრძელა. დაჭრილია ოქრუაშვილის თანხლები ორი პირი. ამასთან ოქრუაშვილი გორში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახაკალაძის ცოლის მას ადანაშაულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნონო ოვსენიკოვა დღეს ბრიფინგს გამართავენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, რექტორი და კანცლერი სამოქმედო გეგმების განხორციელების სტრატეგიასა და გზებზე ისაუბრებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაფართოებულმა აკადემიურმა საბჭომ თესეუს რექტორად გიორგი შარვაშიძე 23 სექტემბერს აირჩია. 30 სექტემბერს კი თესეუს წარმომადგენლობით საბჭომ სენატმა კანცლერის თანამდებობაზე აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული ნოვსენიკოვას კანდიდატურა დაამტკიცა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურის ცნობით, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შესაბამისად უნივერსიტეტში ყველა მართველობითი ორგანო აირჩა. ნარჩუნების შედეგად მართვის ორგანოებში წევრთა რაოდენობა გაიზარდა. აკადემიური საბჭო 36 წევრისგან, ხოლო წარმომადგენლობითი საბჭო 72 წევრისგან შედგა. სირიელი აქტივისტების თანახმად, მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწე ალეპოს იმ ნაწილისთვის ბრძოლაში, რომელიც მიამბოხეების ხელშია ბრიტანეთიდან მოქმედმა სამეთვალყურეო ჯგუფმა. განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ მხარს, წინ წაიწიეს ალეპოს ჩრდილოეთ არეალში. ამის ფონზე გაროს ჰუმანიტარულ საკითხებში გენერალური მდივნის მოადგილე სტივენ ო'ბრაიანმა შეშფოთება გამოთქვა ალყა შემორტყმულ აღმოსავლეთ ალეპოში ადამიანთა მდგომარეობის გამო. მისი თქმით, სამეცნიერო მომსახურების სისტემა განადგურებულია, შეუძლებელია ყველაზე მარტივი სამედიცინო მომსახურებაც კი. 8 ოქტომბერს ერთმა სამოქმედო სამედიცინო ორგანიზაციამ გავრცელა ცნობა, რომ რუსეთისა და სირიის იერიშების გამო აღმოსავლეთ ალეპოში დაიხურა არეალში უდიდესი საავადმყოფო და დაიხოცა 2 ადამიანი. თურქეთის პოლიცია ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ძმა დააკავა. ქუთბეთინ გიულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციაში წევრობის ბრალდებით. ფეთულა გიულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ ის იყო ივლისში წარუმატებელი გადატრიალების ორგანიზატორი და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მის თურქეთისათვის გადაცემას თხოვს. იზმირის პოლიციამ გიულენის დაკავების ოპერაცია ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე განახორციელა, რომლის თანახმადაც ეჭმიტანილი თავისი ნათესავის ბინა შეიმყოფებოდა. რომის პაპმა ფრანცისკემ აზერბაიჯანის დედაქალაქში 2 ოქტომბერს წირვა აღასრულა და გაგრძელა თავისი სტუმრობა კავკასიაში. ბაქოში პაპმა წირვა შეასრულა ეკლესიაში, რომელიც აგებულია კასპიისპირა ქალაქში. 2002 წელს რომის პაპის იოანე პავლე მეორის სტუმრობის დროს პაპი ფრანცისკე ბაქოში შეხვდა ყველა აღმასრულებლობის წარმომადგენლებს, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, რომელმაც ვიზიტს ისტორიული უწოდა. აზერბაიჯანში 300 კათოლიკე ცხოვრობს. ადგილობრივმა მედიამ დიდი ყურადღება არ დაუთმო ვატიკანელის სტუმრის ჩასვლას. აზერბაიჯანს და ვატიკანს თანხმობაზე დამყარებული ურთიერთობა აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში აკრიტიკებენ ხოლმე აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას. ბაქოში პაპი ჩავიდა თბილისიდან, სადაც მან 1 ოქტომბერს სტადიონზე ჩაატარა მესა, რომელსაც მოსალოდნელზე მცირე რაოდენობის ხალხი დაესწრო. მესას არ ესწრებოდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელოება.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდოთარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, რამდენიმე წუთის წინ კი დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში. ახლა გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით. დღესაც დილის საუბრები იქნება როგორც ბოლო ხანს ხდება ხოლმე, ორ ნაწილად გაყოფილი. პირველ ნაწილში ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით 27 სექტემბერს თბილისში ნაციონალისტური ჯგუფების მიერ მოწყობილ მსვლელობას. ადამიანის უფლების და სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი იცავს ამ მსვლელობის დროს ძალადობის შედეგად დაზარალებული ერთ-ერთი პირის უფლებებს. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაციის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა გია პაცურიას, ის გახლავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ვაკის მეორე საარჩევნო ოლქში და შეგვეხმიანა და სურს რომ ჩვენი ეთერით მიმართოს ჩვენს სმენელს და თავის პოტენციურ ამომრჩევალს, ამისთვის მას დაეთმობა 20 წუთი, ისევე როგორც სხვა დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ასე რომ გვისმინეთ დილის საუბრები რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გაგრძელდება.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრები ორ ნაწილად არის გაყოფილი. პირველ ნაწილში ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით 27 სექტემბერს თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე ნაციონალისტური ჯგუფების მიერ მოწყობილ მსვლელობას. უბრალოდ მხოლოდ აღმაშენებლის გამზირზე არ იყო, მაგრამ იქ იყო, ასე ვთქვათ, პიკი. ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ისავს ამ მსვლელობის დროს ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ერთ-ერთ პირს და ასევე ამ ორგანიზაციამ, ეს ორგანიზაცია აფასებს იმას, თუ როგორი სამართლებრივი რეაგირება მოყვა ამ მსვლელობისას ჩადენილ სამართალ დარღვევებს. თამთა მიქელაძე, EMC-ის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გალბატონო თამთა.
დილამშვიდობის და მიმესალმებს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლება პირველად არ ეხმაურება ამ ამბავს და ასე ვთქვათ, საყურადღებო ჩავთვალეთ ის შეფასება, ის ტექსტი, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ ორიოდე დღის წინ და მინდა რომ მსმენელს შევახსენოთ რა მოხდა და ასევე ის თუ როგორ აფასებთ თქვენ უკვე შემდგომ პროცესს. ამ ნაწილში რადიო მსმენელს ექნება საუბარში მონაწილეობის საშუალება 2988327-ზე. შეგიძლია დარეკოთ, გისმენთ თქვენ.
27 სექტემბერს განვითარებული მოვლენები მაყურებლისთვის ალბათ ცნობილია. ნაციონალისტური ჯგუფები საკმაოდ დიდმა ნაწილმა, თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც მანამდე რაღაცა ფორმით საჯარო სივრცეში ფიქსირდებოდა, მოახდინეს კონსოლიდირებული რადიკალური თქვა ჩეკრება. მათ მსვლელობა დაიწყეს რუსთაველის გამზირზე, თუმცა შემდგომში ისინი ჩამოვიდნენ აღმაშენებლის გამზირამდე და სწორედ აი ამ სივრცეში დაფიქსირდა მანამდე მშვიდობიანი შეკრების, თავისუფლების, მშვიდობიანი შეკრების ტრანსფორმაცია ძალადობრივ შეკრებაში. მათ მთელი რიგი ვანდალური ფაქტები ჩაიდინეს მხოლოდ იმ რესტორნების მიმართ, რომლებსაც ეტყობოდათ, რომ თურქული წარმომავლობის იყო, და თქვა დაზიან მაშხალებით ისინი შევარდნენ ზოგიერთ რესტორანში, რამაც იქ მყოფ ადამიანებში შიშის და პანიკის გრძნობა განაპირობა. და სამწუხარო იყო რეალურად, რაც მეინსტრიმ მედიაში ეს კრიტიკა არ გამოჩნდა. ჩვენ როგორც ადგილზე სიტუაცია შევისწავლეთ, იქ გამოჩნდა ერთი არასწორი ქცევა პოლიციის მხრიდან. რეალურად მათ სწორედ იმ ძალადობრივ ინციდენტების დროს, რომელიც ადგილზე გამოჩნდა, პოლიცია ადგილზე იყო მობილიზებული, თუმცა მათ ეს ძალადობის ფაქტები არ აღუკვეთიათ და მხოლოდ მოგვიანებით ეტაპზე, როდესაც ამ ჯგუფების კონსოლიდირება მარჯანიშვილის მეტროსთან მოხდა, პოლიციასთან დაპირისპირების შემდეგ მოახდინეს მათი დაკავება.
მე მინდა ხმის რეჟისორს ვთხოვო, თუ შეიძლება, რომ ჩავწოთ აუდიო. მსმენელს ვეტყვი, ეს არის net gazetis, ასე ვთქვათ, ვიდეო ჩანაწერის აუდიო ვერსია. სწორედ ამ ვითარების ამსახველი, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, თუ შეიძლება. ეს უკვე ასახავს იმ მომენტს, როცა დაკავება მოხდა აქციის რამდენიმე მონაწილის და აქ არის ერთი კომენტარი. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის კომენტარი იქნება ახლა და მინდა რომ სწორედ მას მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. აი და
ნაციონალისტები შევიკრიბეთ, თუმცა დღეს იყოს ოღონდის დაცემის დღე. არ არის ეს პოლიტიკური მოძრაობა, ჩვეულებრივი ქართველები ვართ. ჩვენ გვტკივა ჩვენი საქართველო და გვტკივა, რომ ქართველს ველოდებით.
გამოხდა, რატო დაიჭირეს პოლიციამ, რატო გადაიყვანა?
იმიტომ დაიჭირა, რომ მაშხალებს ანთებდნენ და შეეშინდა თურქებს და არაბებს. თამაც გონდა ულოკონ ერთი ადგილი თურქებს და არაბებს, არ უნდა შეეშინა.
საროსკი ბაბა
და
საროსკი ბაბა თარი გადაქცეული. ხმალ, დღეს ამ შინობიანად შევიკრიბეთ. ხმალ, ვიზამ თუ არის? იმიტომ დღეს არაფრის გამოგვიჭერენ და ხოლმე გავაკეთებ და ისე დაგვიჭირო და საქართველოს, საქართველოს.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. მსმენელს ვეტყვი, ეს იყო net gazetis ვიდეო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერის აუდიო ვერსია და ვაგრძელებ საუბარს თამთა მიქელაძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. სწორედ ყვებოდით რა მოხდა და ამისა ილუსტრაციოდ და არა მხოლოდ, შემდეგ კითხვა მინდა დავსვა, გამოვიყენეთ ეს ჩანაწერი, გისმენთ.
ხო, აი ეს სწორედ ამ საკითხამდე მინდა და მევსულიყავი მათ თვითონ მოქმედებას აშკარად გასდევდა კვეთრად ნაციონალისტური დისკურსი ქართველების საქართველოსთვის, საქართველო ქართველებისთვის და მკვეთრად თურქოფობიული და ქსენოფობიური რიტორიკა. და ნიშანდობლივი იყო, რომ მათ სწორედ ეს სალადობრივი აქტები, როგორც თქვი, თურქული ან არაბული წარმოშობის, თქო, ობიექტების მიმართ განახორციელეს. რეალურად ეს ჯგუფები ბოლო 2-3 წელი არაც ვაკვირდები, თუმცა ისინი მანამდეც ფიქსირდებოდნენ, მაგრამ ბოლო დაახლოებით 1 წელი არაც ძალებს იკრებენ. ჩვენ გვახსოვს იგივე ესეთი დაჯგუფება ბერგმანის თავდასხმა შავკანიან პირებზე, რუსთაველის გამზირზე, ასევე ვეგანურ კაფეზე თავდასხმა და დღეს ისინი უკვე უფრო მეტად კონსოლიდირებული და რადიკალურები არიან და დაახლოებით 150-მდე ადამიანი მონაწილეობდა ამ შეკრებაში. თვითონ ამ ინციდენტებზე რეალურად სახელმწიფომ შეეცადა გარკვეული რეაგირება მოეხდინა და მათ მიერ გამოყენებული კვალიფიკაციებიც იყო ადეკვატური, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ გარდა სამართლებრივი რეპრესიული მოქმედებებისა უნდა ამოიკითხოს ის სისტემური პოლიტიკური და სოციალური მიზეზები, რომელიც ასეთ ჯგუფებს, ახალგაზრდულ ჯგუფებში ასეთ რადიკალურ განწყობებს, ნაციონალისტურ განწყობებს აჩენს და ამოიკითხოს ამ ჯგუფების რიტორიკაში ის პოლიტიკური და სოციალური უკმაყოფილება, რომელიც მათ შეიძლება გააჩნდეს და რომელსაც ისინი არასწორად თარგმნიან ძალადობრივ, თქვათ, რიგ შემთხვევაში ფუნდამენტალისტურ ან რადიკალურ პოლიტიკურ იდეოლოგიებში. სწორედ ამიტომ ჩვენს მიერ შეფასებული განცხადების ძირითადი სულისკვეთება არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ სათანადო სამართლებრივი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და ჩვენ რამოდენიმე წელია სახელმწიფოს მუდმივად უთითებთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს სიძულვით მოტივირებული დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგია და სამწუხაროა და ალბათ სახელმწიფო ეს გარემოებაც უნდა გაიაზროს, რომ სწორედ იმის გამო, რომ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში სახელმწიფომ მკვეთრად არასეკულარულ და არაეფექტურ პოლიტიკას ატარებს სხვადასხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების მიმართ, ზოგადად, თქვათ, ესეთი არაეფექტური პოლიტიკა, ისევე როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების ან პოლიტიკური პარტიების მხრიდან წარმოებული სიძულვის ენა, ქსენოფობიური ენა, რომელიც ძალიან მაღალი, თქვათ, პოლიტიკური სივრცეებიდანაც კი ისმის, რა თქმა უნდა, ერთის ხრივ ახალისებს ასეთ ჯგუფებს, მაგრამ ამის მიღმა და იმის მიღმაც, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფები შეიძლება იყვნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ან ორგანიზებულები ან მართულები, ანუ ეს არ არის გამორიცხული, ამით უმეტეს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ცალკეული პოლიტიკური პარტიის დღის წესრიგს ან მათ რიტორიკას ამ ჯგუფების რიტორიკა ასევე ემთხვევა. თუმცა აი ამ ყველაფრის იქით სახელმწიფომ და დაინახოს კიდევ უფრო ღრმად ის სოციალური, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიზნები, რომელიც შეიძლება ქმნიდეს ამ ჯგუფებს. და რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას, ეკონომიკურ უთანასწორობას, არაადაპტირებულ განათლების სისტემას და რეალურად ჩვენ თუ დავინახავთ, ამ ჯგუფების დიდი ნაწილი არიან არასრულწლოვანი პირები და თქვათ დაკავებული პირებიდან 7 პირი იყო არასრულწლოვანი. 9 ეს მიუთითებს იმ სერიოზულ სოციალურ კრიზისზე, რომელიც საზოგადოებაშია და ეს უკმაყოფილო არარეალიზებული ახალგაზრდების ძალიან დიდი ჯგუფი ცდილობს საკუთარ თავის იდენტიფიცირება სწორედ ასეთ ჯგუფებში მოახდინოს. ამდენად 9 ასეთ პროცესებს, რადიკალიზების ამ პროცესებს სახელმწიფო მთელი მისი სოციალური პოლიტიკა ის თუ ზოგადად პოლიტიკის, მათ შორის, თქო, დემოკრატიის წარმოების მექანიზმებს უნდა გადახედოს და ეს ძალიან ხანგრძლივი და რთული პოლიტიკური პროცესია, მე მესმის, მაგრამ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მყისიერი პრევენციული პოლიტიკა დაიწყოს. მათ შორის მოახდინოს ამ ჯგუფების მონიტორინგი, მათი რიტორიკის შესწავლა და დაგეგმოს სათანადო საჯარო კამპანიები იმისთვის, რომ რაღაც დეესკალაცია მოხდეს ამ ჯგუფებში გარკვეული პროცესების.
ხო, მართლაც ამოცანა კი ძალიან რთულია, მაგრამ არის ის, რაც გარდაულად გასაკეთებელია. მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, ხალბატონ.
გამარჯობათ, გისმენთ.
აი, რამანთეს ეს ხალბატონი ნათან გაიგია ფიზიკის კანონზე, თუ არის ქმედება, არის უკუქმედება. და აქედან გამომდინარე, როდესაც აი თქვათ, როდესაც აი ესეთი ვითარება ხდება საქართველოში და მოჩარბებული არის ეს თურქეთისა და არაბების ესე ბრძოლებში შემოსება მშვიდობიანი გზით და საქართველო როდესაც თავსიცავდა ამ თურქებისა და არაბების წინააღმდეგ ბრძოლის და თავსაც ჩერავდა და აი ესეთი გავლენა როდესაც ხდება და თვითონ ნაციონალიზმის მაშინ ხომ აი ესე თქვათ გულიერების ძალას თვითონ დარჩენისათვის და ეს მარტო საქართველოს ხალხმარ მიეწერება და აი თუნდაც არ ვიყოთ იმ დემოკრატიულ ევროპაში ხომ ცენე მიმდინარეობებ და თუნდაც როგორც რადიკალური ხასიათი
და რა მოაქვს ამას შედეგად გასაგებია თქვენი შეფასება
რომ ისე ესეთი ვითარება იქნება სანამ ეს ხდება სანამ საქართველოს ხალხი თავის ესე იგი საზარ დაიჭერდეს და არ დაიმკვიდრეს თავის ხერხეულ ადგილს.
კარგი. კი ბატონო, მსმენელის აზრი იყო ეს 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და გისმენთ.
ისეთ ნიშანდობლივი ერთი გარემოება, რა თქმა უნდა, ეს რეაქციები, ეს გარკვეული კონტრმოძრაობები თუ უკმაყოფილებები, მათ შორის არის გლობალური კაპიტალისტური ეკონომიკის მიერ შექმნილი, თქვა, სისტემა, რომელიც ძალიან ბევრი ჯგუფების დაერების, თქვა, გარკვეულ პოლიტიკურ გაუცხოებას იწვევს და მათ შორის, თქვა, იმის შეგრძნებას, რომ გარკვეული პროცესები მათ ავთენტურობას, შიდა დემოკრატიის წარმოების შესაძლებლობას ართმევენ, მათ შორის ინგრევა გარკვეული სოციალური სტრუქტურები, რომელიც ნიშანდობლივი ტრადიციული იყო, ვთქვათ, ამ საზოგადოებებისთვის და რა თქმა უნდა ეს პროცესი გლობალიზაციის არის მტკივნეული და რეალურად იმ პირობებში, როდესაც ვთქვათ, მოქმედმა ლიბერალურმა დემოკრატიებმა არა თუ პერიფერიებში, არამედ იმ ადგილებში, სადაც ის შეიქმნა და დაფუძნდა, სერიოზული კრიზისებს განიცდის და ნიშანდობლივი იყო, ვთქვათ, ის მაგალითების, რომელიც ვთქვათ, მსმენელმა მოიტანა, ვთქვათ, იგივე დასავლეთ ევროპაში გარკვეული ისლამფობიის სერიოზული ტალღის, იგივე დამიგრაციო პოლიტიკის მიმართ უკმაყოფილების მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არსებული პოლიტიკური ჩარჩოები უნდა გადავიაზროთ, აქ რაღაც არსებითად არასწორი არის. მაგრამ მე მგონია, რომ ნიშანდობლივია, სწორედ იმას უნდა დაუფიქრდეთ, რომ ჩვენ ყველაზე სუსტი ჯგუფების მიმართ, ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფების მიმართ ვართ აგრესიულები. და ამ შემთხვევაში იგივე საუბარი, ვთქვათ, თურქეთის ან არაბეთის მხრიდან გარკვეული, ვთქვათ, გარკვეულ პოლიტიკაზე, ან ვთქვათ, ეკონომიკურ დაპყრობაზე, ხო, და მათ ინვესტიციებზე, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამ კაპიტალის წილი ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ყველაზე ნაკლები იყოს, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ, ვთქვათ, აი რა ისტორიულ ნაციონალისტურ დისკურსს, რომ ამ ჯგუფებს ესე შევხედოთ, რომ ვთქვათ, ისინი როდისღაც საქართველოს მტრები იყვნენ ასე და ასე შემდეგ და მათ თანამედროვე კონტექსში პოლიტიკურ და ისტორიულ პროცესებს აღარ ვიაზრებთ. და შესაბამისად ჩვენ ვეძებთ მტრის ხატებს, მაგალითად თურქებში ან ჩინელებში ან არაბებში და არა იმ პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემში, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში და ეს პირველ რიგში ის სერიოზული ეკონომიკური უთანასწორობა, რომელიც ამ საზოგადოებაში არსებობს. ამდენად ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს სწორედ თურქოფობიით ან სხვა ქსენოფობიური რიტორიკით ცდილობენ ამ პრობლემების დასახვას, სინამდვილეში ამ რეალობის გაყალბებას ცდილობენ და სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობიდან, დემოკრატიის კრიზისიდან მათ მახვილი გადააქვთ ყველაზე მარგინალიზებულ ჯგუფებზე, რომელიც რა თქმა უნდა პრობლემიდან გამოსავალი არის.
და მნიშვნელოვანი არის ფიქრის შედეგზე, თუ კი ვინმე მხარს უჭერს ამგვარ დამოკიდებულებებს, რაც მართლაც გვესმის არამხოლოდ ნაციონალისტური ჯგუფებისგან, არამედ პოლიტიკოსებისგანაც, შედეგზე იქნებ დავფიქრდეთ, შეიძლება უფრო რაღაცები ნათელი იყოს. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონიო. მიესალმები თქვენს თემას და ისიც რა შეა საქმე. მე არ მიყვისეს მოულა ისიც რა, თამრო. ჩვენ თუ ევროპაში, ევროპისკენ მივიდივართ. ევროპაში ხდებოდა ეგეთი რაღაცეები, იქიდან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფო არაქცევდა ყურადღებას აი ამ მოზღვაებულ ჭარბი ახალგაზრდობის მოთხოვნილებას. ახლა ეს ახალგაზრდები მარიხუანაზიდან, ნარკოტიკებიდან ნემსე ვერ დაჭდებიან, რა და მათთვის მიუღებელია ის დიქტატორული სახელმწიფოების ბიზნესის განვითარება საქართველოს ცენტრში და მათი უკმაყოფილება შეიძლება ჩვენ არჩევნებში ქონდა დამაპირები, რომ მრავალწლიანი უპროცენტო დაბაგინეს დაბალპროცენტიანი შესხი. თურქეთის მოქალაქეებს ჩვენ ვიცით, თურქეთის სახელმწიფო ეხმარება სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამოდი მრავალწლიანი უპროცენტო შესხი, რომ წავიდნენ სხვა
ქვეყნებში
და მოიპოვოს დაიბკავონ ყველაზე კაი.
კითხვა თუ გაქვს, ძანეთ დრო გრჩება ცოტა. დიახ,
ისმენთ. თავიანთ სურვილს მიაღწიონ და ეს მაგათ პოლიტიკაში შედის, რომ საქართველო უფრო თურქული და თურქეთისთვის სასურველი სახელმწიფოა და როცა ეგეთი რაღაცა ხდება, ახალგაზრდების უფლებები არის დაუცველი, არავინ არ ეხმარება მათ გარდა იმისა, რომ ეხლა ვიზა ლიბერალიზაციის მეშვეობით უნდა ისევ სახელმწიფოს გარეთ გაისროლონ. ლოგიკით ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა პოლიტიკასაც ემსახურებს, მაგრამ თვითონ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებიც, რომ მოსახლეობის შემოწმებლები არიან და ძალიან უხეშები ურთიერთობაში და დამჩინაები და ზევიდან ხედველები, აი შეურაც ყოფილად უყურებენ ქართულ ახალგაზრდა მოსახლეობის ნაწილს, რომლებიც ისე არ დადიან ჩაცმულები, როგორც ირანში, არაბეთში და ასე
შეგები ნუ
თავაცხადია რა ქვია ეს მოძრაობა ესე იქნება და არ შეჩერდება თუ ამას სახელმწიფო ხური ძება არ მიაქვს
მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარის
ბიზნესმენი იქნება და თუ
საქართველოს
ჩამოსვლის დროს
გმადლობ ზარისთვის 2988-327-ა ტელეფონი შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ერთი ზარის მიღება ნუ გიკვირთო მსმენელი ამბობს ხო არ ვიცი რამდენად არის თქვენი ეს მდგომარეობა გაკვირვება
ხო არა გაკვირვება არ არის პრინციპში ეს ჩვენს ვკითხულობთ ამ ჯგუფებს როგორც სიმპტომს და გარკვეულ რეაქციას თუ კონტრ რეაქციას არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებზე უბრალოდ მე ვსაუბრობ იმაზე რა თქმა უნდა მე ვიზიარებ მსმენელის შეფასებას იმ ნაწილში რომ მაშინ როდესაც საქართველოში ძალიან ძიმე ეკონომიკური უთანასწორობა და საზოგადოებაში მთელი მოსახლეობის ხო 7%-ია საშუალო კლასი და რეალურად ახალგაზრდა ეს ძალიან დიდ ჯგუფს ქალებს და კაცებს ძალიან დიდ მასებს არ აქვს თვითგანვითარების არანაირი შესაძლებლობა და ისინი განწირულები არიან სიღატაკისთვის და რაღაც განვითარების ყველა სივრცემათვის არის დახშული. რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის რადიკალიზების პროცესი არის ლოგიკური შედეგი და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ რეალურად თქვა სამოქალაქო საზოგადოების შენებლობა იქნება თუ დემოკრატიის წარმოება ძალიან ხელოვნური და ზედაპირული პროცესებია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იქნება ეს თუ საეკლესიო ხელისუფლება ატარებს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგიას, რომელშიც სწორედ ისე ჩვენ ქართველი მართლმადიდებლების დისკურსი დომინირებს და ყველა სხვა ჯგუფიან მოქალაქეობრივი აზროვნება, პოლიტიკური აზროვნება მთლიანად ასე ვთქვათ არ არის ეფექტურად წარმოებული ძირითადი ვთქვათ სახელისუფლო თუ ძალაუფლების მქონე ჯგუფების მხრიდან, ბუნებრივია რომ ჩვენ სწორედ ამ უკმაყოფილების ფორმას არტიკულირებას ნაციონალიზმის ენაში ვახდენთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში ნაციონალიზმი მტრის დასახვა ყველაზე სუსტ ჯგუფებში და ყველაზე ნაკლები გავლენის მქონე ჯგუფებში და ამავდროულად მაგალითად მკვეთრად ევროცენტრისტული პოზიციები, რომ თუ ევროპაში მივდივართ, არ უნდა გაგიკვირდეთ, რომ ჩვენ არაბები ან თურქები უნდა გძულდეს და რაღაცნაირად ცენტრად წარმოვიდგენ თავს სხვა უფრო ჩამორჩენილი ჯგუფების მიმართ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რეალობას არ ვხედავთ. ჩვენ ამ პრობლემებს არ ვკითხულობთ ეკონომიკური უთანასწორობის და აი ამ სოციალური კმაყოფილების სწორედ თანამედროვე ენაში გადმოთარგმნისთვის და ჩვენ ისევ ნაციონალიზმის და ვთქვათ რაღაც ხელოვნური პატრიოტიზმის რიტორიკაში ვრჩებით. ამდენად მე ჩემი მოსაზრება ის, რომ ამ ჯგუფებმაც და ამ ახალგაზრდებმაც, რომელიც ამ ჯგუფებში არიან შეერთებულები, თუ სხვა ადამიანებაც უნდა გაიაზრონ რეალური მიზეზები ამ პროცესების და მათი უკმაყოფილების და არა ვთქვათ ხელოვნური მტრები ეძებონ და იმ სხვადასხვა და კულტურულად ან ეთნონაციონალიზმით წაიკითხონ ეს პრობლემი. ეს არის მთავარი შეცდომა. თუმცა რა თქმა უნდა, მე არ მინდა მხოლოდ ამაზე ვილაპარაკო. თუ ეს რადიკალური ჯგუფები ჩვენ საზოგადოებაში ქმნიან საფრთხეს და ისინი თანასწორობის პოლიტიკას არსებითად ეწინააღმდეგებიან და ბევრი ძალადობრივი ინციდენტი უკვე შექმნეს, რა თქმა უნდა, მე ვერცხლ სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იყოს თანმიმდევრული და ცალსახა და მან არ უნდა დაუშვას ამ ჯგუფების მხრიდან გარკვეული დევნის თუ მუქარის ფაქტები უმცირესობებს.
ეს მინდოდა მეკითხა, სად იწყება და სად მთავრდება მათი უფლება გამოხატონ თავიანთი პოზიცია.
იქ რა თქმა უნდა მათ
იმ კონკრეტულ დღეზე რო
მათ აქვთ თავისუფლება, გქონდეთ ყველაზე რადიკალური და მიუღებელი შოკისმომგვრელი აზრები და დემოკრატიულ სისტემაში გამოხატვის თავისუფლება ასეთ თავისუფლებებს იტევს, მაგრამ მას შემდეგ რაც ისინი გადავლენ ძალადობრივ მოქმედებებში და ისინი დაფიქსირდება რომ შეკრების მონაწილეებს ძალადობრივ განზრახვები აქვთ, ან ისინი მკვეთრად დაუპირისპირდებიან დემოკრატიულ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა აქვთ მათქმედებებში ჩარევა შესაძლებლობა და აღკვეთის ვალდებულებაც. ამდენად ცხადია ისიც, რომ რადიკალური პოლიტიკა მათ მიმართ, რეპრესიული პოლიტიკა მათ მიმართ გარკვეულ უკურეაქციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ ერთის ხრი მოხდება გარკვეული ჰეროიტიზაცია მათი მოქმედებების და ეს ვთქვათ მათი ამ მუხც და წინააღმდეგობას კიდევ უფრო მეტად გაზდის, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო სამართლებრივი პოლიტიკის გატარებაზე მათ და მათზე ადეკვატურ რეაგირებაზე უარი არ უნდა თქვას. ან მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ერთის ხრი ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირების და ვთქვათ ამ ნაწილში მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ იგივე არასრულ წონების მიმართ თუ ცალკეული მოწყვლადი პირების მიმართ გარკვეული ჰუმანური პოლიტიკაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ, ერთის ხრივ ეს უნდა გაატაროს და მეორის ხრივ ყისიერად უნდა დაიგეგმოს პრევენციული პოლიტიკა გარკვეული რადიკალიზაციის პროცესების წინააღმდეგ, რაც საგანმანათლებლო და სოციალური პოლიტიკების გატარებას გულისხმობს და მეორის მხრივ პრევენციული პოლიტიკა სწორედ სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სწორედ ეს ჯგუფები ქმნიან ძალიან სერიოზულ საფრთხებს კიდე ბევრი მარგინალიზებული ისედაც დისკრიმინაციული ჯგუფის მიმართ და თქვათ ეს ძალადობის დეესკალაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც პირველ რიგში სახელმწიფო საკისრებს ვალდებულებას ეფექტური პოლიტიკა გაატაროს. ჩვენ ნახეთ, რომ სახელმწიფო
რო ამოიწურა თითქმის იქნება და დავასრულოთ.
ჩვენ ნახეთ, რომ სახელმწიფო რეპრესიული პოლიტიკა ადვილად გაატარა ამ ჯგუფების მიმართ ყველა ინციდენტში, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ მაშინ, როდესაც დისკრიმინებულ ჯგუფებს სერიოზული პრობლემები აქვს, თქვათ იგივე მუსლიმ თემს, ლგბტ თემს, სხვა ეთნიკურ უმცირესობებს თუ ჯგუფებს, ეთნიკურ უმცირესობების ჯგუფებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფო რეალურად თანასწორობის პოლიტიკას არ ატარებს. ეს რა თქმა უნდა არის ცხადი მესეჯი ცალკეული რადიკალური ჯგუფებისთვის, რომ ამ ჯგუფების მიმართ ძალადობა რაღაცნაირად ლეგიტიმიზებულია ამ საზოგადოებაში.
ჩვენ ამ თემას აუცილებლად გავაგრძელებთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თამთა მიქელაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მსმენელს. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალ ამბებს უთმობთ. დროს სოფო ვასაძე არის სტუდიაში.
ორეთ 17 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უნდა წარადგინოს დღეს ფინანსთა სამინისტრომ, პარლამენტში დოკუმენტი ბიუროზე უნდა დარეგისტრირდეს. მრავლისპაში იმედოვნებენ, რომ პროცედურები არ შეფერხდება, კვორუმი იქნება და სხვა მას დეპუტატთა საჭირო რაოდენობა დაესწრება. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სამართლო დამცველებისგან ირაკლი ოქროშგუთთან დაკავშირებული ინციდენტის უსწრაფეს გამოძიებას ითხოვს, როგორც ალასანიამ განაცხადა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესში ერაყის ღარუნი თავში არავის მოუვიდეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა დღეს ბრიფინგს გამართავენ. დსეუ-ს პრეს სამსახურის ცნობით, რექტორი და კანცლერი სამოქმედო გეგმის განხორციელების სტრატეგიასა და გზებზე ისაუბრებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად, მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწია ალეპოს იმ ნაწილისთვის ბრძოლაში, რომელიც მიანბოხეების ხელშია. ბრიტანეთთან მოქმედმა სამთავრობო ჯგუფმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ მხარს, წინ წაიწია ალეპოს ჩრდილოეთ არეალში. ამის ფონზე გარო ჰუმანიტარულ საკითხებში გენერალური მდივნის მოადგილე სტივენ ობრაიანმა შეშფოთება გამოთქვა ალყაშემორტყმულ აღმოსავლეთ ალეპოში ადამიანთა მდგომარეობის გამო. თურქეთის პოლიცია მეგეოსის ზღვისპირა ქალღა გიზმირში თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ძმა დააკავა. ქუთბეთინ გიულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციაში წევრობის ბრალდებით. იზმირის პოლიციამ გიულენის დაკავების ოპერაცია ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე განახორციელა, რომლის თანახმადაც ეთნიკანელი თავის ნათესავის ბინაში იმალებოდა.
თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10:34 ახლა სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის ეთერი გაგრძელდება დილის საუბრებით, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ უმასპინძლებთ მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელ კანდიდატს გია ფაცურიას, რომელმაც ასევე მომართა რადიო თავისუფლებას და ჩვენ მას დაუთმობთ ეთერს იმისთვის, რომ სმენელს და თავის პოტენციურ ამორჩევლს მიაწვდინოს ხმა და უთხრას სათქმელი. სულ რამდენიმე წუთში მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars I'm gonna remind.
Ati da 38 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები, დილის საუბრებში ჩვენ დღეს მეორე ნაწილში ეთერს დაუთმოთ მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელ კიდევ ერთ კანდიდატს, რომელმაც მომართა რადიო თავისუფლებას და სურს რომ ჩვენი ეთერით მიმართოს თავის პოტენციურ ამრჩევლს, ჩვენს რადიო მსმენელს, რის საშუალებასაც ჩვენ მას მივცემ სულ ცოტა ხანში, სადღაც წუთში. მანამდე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლებას ასევე ქონდა ციკლი წინასარჩევნო გადაცემების დილის საუბრების ფორმატში. გულისხმობ, თორემ კიდევ ბევრი რამე შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge 2016 წლის არჩევნებზე. რაც შეეხება დილის საუბრებში გასულ ციკლს, ეს იყო საუბრები საარჩევნო პროგრამებზე. ყველა საარჩევნო სუბიექტთან, რომელიც რეგისტრირებულია და მონაწილეობს 2016 წლის არჩევნებში, იქნებოდა ეს პარტია თუ ბლოკი და ჩვენ თითოეულის წარმომადგენელს გავესაუბრეთ საპროგრამო საკითხებზე. და ამ ყველაფრის თითოეულს ეთმობოდა 20 წუთი და ამ ყველაფრის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს საიტზე, როგორც დილის საუბრების საიტზე Facebook-ში, ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახავთ ესე ვთქვათ 2016 წლის არჩევნების ბანერს პირველ გვერდზე და იქ თუ შეხვალთ ნახავთ საპროგრამო პროგრამებზე საუბრების ციკლსაც და ყველა მასალას, რაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ეხებოდა ჩვენს ეთერში სხვადასხვა ფორმატში. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და სტუმარი გვერდზე მიდის და აქტიურობს ძალიან ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გია ფაცურია. გახლავთ ეს მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ვაკის მეორე საარჩევნო ოლქში. ბატონო გია, მოგესალმებით.
ინოვაციებს
იყენებთ აგერ პირდაპირ ეთერში.
აქ და 21 საუკუნეა ზუკერბერგერმა რაღაცეები ისეთი გაგვიკეთა.
მაგრამ გონი სელფზე უნდა გადაიყვანოთ რეჟიმი ტელეფონის.
ეხლა ეხლა მიჩურს მაინც ბებერი გასულა.
აი, გამოჩნდეთ კიდევ. კეთილი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაქვთ 20 წუთი ჩვენს ეთერში დასრულებამდე საუბრის და გისმენთ.
ესე იგი, უღრმესი მადლობა უნდა მოგიხადოთ.
აი, მას დავდებ რა კაცო.
უღრმესი მადლობა უნდა მოგიხადოთ. აი, სულ პატარა ბავშვი ვიყავი და იმ დროიდან უსმენ რადიო თავისუფლებას.
კი ბატონო,
სვენებ. 91 წელში მიუნხენშიც კი ვარ ნამყოფი რადიო თავისუფლების ოფისში, ჩემი ძმაკაცი ბაკური ლანჩაო მიუნხენში ცხოვრობდა და რო ჩავედი პირველად ამ განგრეული საბჭოთა კავშირიდან, წაგვიყვანა ოფისში და იქ შევხვდი აი ჩვენი მსახიობი რო არის შარია, ჩემი კონკურენტი და თან ჩემი ძმა ვაკეში, მამამისი იქ მუშაობდა ქართულ რედაქციაში. ერთი სიტყვით, თქვენთან დიდი კავშირი მაქვს და დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და გისმენთ, სავარაუდოდ თქვენი პოტენციური ამომრჩეველიც გისმენთ, ახლა არა ამომრჩეველიც, თქვენი კონკურენტების ამომრჩეველიც, სხვები, ასე რომ რისით მაგსურთ, რატომ მონაწილეობთ არჩევნებში, რისი გაკეთება გსურთ იმ ოლქისთვის, ასე ვიტყვი, სადაც იყრით ახლა კენჭს.
იმ ოლქისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის მე მინდა დავანგრიო მონოპოლიზმი, როგორც ეკონომიკაში, ისე პოლიტიკაში. აი წარმოიდგინეთ ახლა რა სიტუაცია. გვაქვს გამოკითხების შედეგები.
დიახ.
გამოკითხების შედეგები.
ცოტათი აქეთ რომ მოიძიოთ თუ არ შეწუხდებით. აი, დიახ.
გვა გამოკითხების შედეგები და ამ გამოკითხების შედეგები ვიღას პარტიებს აქვს 3-3-3, 1-0 რაღაც აი ესეთი რეიტინგები. ამ დროს რა ხდება? მე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატმა დამოუკიდებელმა, რომ მიმეღო მონაწილეობა, შევაგროვე 1% ხელმოწერების, მხარდამჭერების და რეალურად 1%-ზე გაცილებით მეტი. ანუ ჩემი რეიტინგი ვაკეში არის ზოგიერთ პარტიაზე უფრო მაღალი. მაგრამ არა ვარ რა საარჩევნო სუბიექტი, კვალიფიცირებული ეგრეთ წოდებული, ხო? ძალიან ბევრი ისა რა ქვია ტელევიზია, თუნდაც საზოგადოებრივი და კიდე სხვა. აი ამ საბაბით უარს მეუბნება ეთერზე და ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას.
კეთილი.
და ეს მონოპოლიზმი ბოდიშ. აი პოლიტიკური წრე, ასე ვთქვა, და პოლიტიკური სპექტრი ჩაკეტილია იმის მაგივრად, რომ ცესკომ, რომ ასე ვთქვათ ხელისუფლება, თუ ის მართლა დემოკრატიული ხელისუფლება, თუ მისი მისრაფება მართლა არის ევროატლანტიკური სივრცეები და რაღაც ეგეთები, პირიქით მაქსიმალურად უნდა გახსნას, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, ოდირის და ასე შემდეგ რეკომენდაციები. მაქსიმალურად გახსენით საარჩევნო ველი და თვითონ ამომრჩეველმა გადაწყვიტოს ვინ არის და ვინ არა ღირსი წარადგინოს ისინი ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. მე გეტყვით, ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, მე მომიწია რა საოლქომ არ გამატარა რეგისტრაციაში, ცესკომ არ გამატარა რეგისტრაციაში, წავედი სასამართლოში და დიდება მოსამართლე ჩხეტიას, ახალ დანიშნულ პატარა გოგოს, რომელმაც სასამართლოთი მომცა უფლება, გავსულიყავი რეგისტრაციაში და გავმხდარიყავი ვაკის მაჟორიტარობა.
მიზეზი რა იყო ამ პრობლემის? თუ
მიზეზი ამ პრობლემის იყო ყალბი აბსოლუტურად უსამართლო და უკანონო, რაც დადგინდა სასამართლო განაჩენით. მეც გეტყვით მე ამჟამად თამარ ჟვანიას წინააღმდეგ პროკურატურაში შეტანილი მაქვს საქმე, გენერალურ პროკურატურაში განცხადება მისი დაუყოვნებლივი დაპატიმრების შესახებ. ჩვენმა გენერალურმა პროკურატურამ
დეპუტატებს ბრძანებთ.
Патро?
Депутатზე ბრძანებთ.
Депутатზე კი არა, ცესკოს თავმჯდომარეზე. ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიაზე, რომელიც
უკაცრავად
უკაცრავად რომელიც კეთავს ამ საარჩევნო ველს. გაურკვეველია ვისი მიდიდებით მაგასაც გავარკვევ. მე და რა მოხდა?
ბრძანეთ დაასრულეთ.
საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ, რომლის სამართლებრივი აქტითაც თავის დროზე უარი მეთქვა რეგისტრაციაზე და რომლის სამართლებრივი აქტი ძალაში დატოვა ცესკომ და რომელი სამართლებრივი აქტიც გავს რისე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ პალატაში, თურმე რამდენიმე დღის წინ განცხადება დაწერა და სულ წავიდა საარჩევნო სისტემიდან. მე უპრეცედენტო კაცი ვარ. მე პირველმა ციხიდან 2007 წლის 6 ნოემბერს მიხელ სააკაშვილს მოუგე სტრასბურგი. ჩემი უკანონო დაკავება დაპატიმრება დავამტკიცე. და მე ისინი გავაფრთხილე ყველა რომ ნუ შვებით ეგრე. გაგსრისავთ აი შედეგი. მადლობა რომ ეთერი დამეთქვით.
ბანო გერ, როცა თქვენ ველზე საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობთ, ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ეხება საარჩევნო კანონმდებლობას.
არა, რას ლაპარაკობთ?
არ გთვლით ასე?
საარჩევნო კანონმდებლობა გვაქვს იდეალურთან მიახლოებული. საარჩევნო კანონმდებლობა რო არ გქონდეს, კარგი, მე სასამართლოს როგორ მოვიგებდი? საქმე იმაშია, რომ ცესკო ამ სასამართლო კანონმდებლობას ასე ვთქვათ, აბითურებს და თვითონ რაღაცა თავისი დადგენილებებით ქმნის რაღაც საარჩევნო გარემოს, რომელიც სრულ წინააღმდეგობაშია არსებულ ორგანო კანონმდებლობასთან. მაგიტომ მოვიგე მე სასამართლო. მაგაშია საქმე.
მსმენელს ვეტყვი, გია ფაცურია დღეს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარის გახლავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ვაკის მეორე საარჩევნო ოლქში. დღეს დღევანდელი მდგომარეობით ხართ თქვენ დეპუტატობის კანდიდატი ბანოგია და ბრძანეთ ის რაც რის გამოც გსურთ რომ გახდეთ დეპუტატი.
აი ზუსტად
და მაჟორიტარი დეპუტატი
კერძო. აი მონოპოლიზმი პოლიტიკაში ქმნის და პროვოცირებას უკეთებს და შედის კოჰაბიტაციურ და კორუფციულ გარიგებასთან ჩვენ ეკონომიკურ ტუზებთან და ჯოკერებთან. ესე იგი, პოლიტიკური მონოპოლია და ეკონომიკური მონოპოლია მშვენიერ კოჰაბიტაციურ კონტაქტში არიან, ავსებენ ერთმანეთს და ჩვენთან უკვე 25 წელი რა ხდება, ჩემო ძვირფასებო. 25 წლის განმავლობაში ჩვენთან აღმასრულებელი ხელისუფლება ფაქტიურად აკეთებს საკანონმდებლო ხელისუფლების ფორმირებას. ანუ პოლიცია, მილიცია, სამინისტროები და მთელი ადმინისტრაციული აპარატი ჩართულია სხვადასხვა დროს მეტნაკლები სიმძაფრით იმაში, რომ მათთვის სასურველი დეპუტაცია იყოს პარლამენტში და ეს დეპუტაცია იყოს მათი მადლობელი და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველამ ვიცით ისეთი კანდიდატები, რომელიც ვერასოდეს თავისთავად და თავისი ბექგრაუნდით, ბაგაჟით და ასე შემდეგ ვერ გახდებოდნენ დეპუტატები. ჩვენ ვიცით დეპუტატები, რომლებიც წლობით ზიან პარლამენტში და ერთი ხმა არ მოუღიათ. ხრუმუნჯები არიან ფაქტობრივად. ამათ ფორმირებას აკეთებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ შემდეგ დროულ მომენტში იმათმა აი ამ კნოპკას დააჭერ.
ხო, კნოპკას დააჭერ.
არაფერს დავაჭერ მე ეთერის ხულიგანი კი არა. როცა უნდა იყოს პირიქით, როცა უნდა იყოს პირიქით, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს და აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენ ვართ აი თავდაყირა ქვეყანა. აი ეს არის ტრაგედია ჩვენი. ეს უნდა დავანგრიო პირველ ყოვლისა.
ანუ კი რა მოცანებსაც თქვენ ისახავთ, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, როგორ წარმოგიდგენთ ამის განხორციელება? რადგან ამომრჩევლისთვის ლაპარაკობთ ახლა, ხო, პირველ რიგში. როგორ წარმოგიდგენთ ამის განხორციელება რა მექანიზმით მაჟორიტარ დეპუტატს, რომელსაც თავის ასე ვთქვათ სპეციფიკური კიდე უფლებამოვალეობები აქვს, ხო? პარლამენტში ყოფნის დროსაც. როგორც დეპუტატს და როგორც მაჟორიტარს კიდე.
ერთ რამეს გეტყვით, რასაც მე ახლა ვლაპარაკობ, რასაც მე ახლა ვსაუბრობ. ეს იცის ფაქტობრივად ყველა დეპუტატმა და ფაქტობრივად ყველამ საქართველოში. მე გარწმუნებთ რა, რომ ესე იგი ყველა, რომელიც პარლამენტში შევა, სულიერად მანდატური არ იქნება. ვიღაცა იქნება დეპუტატი თავისი მოწოდებით. მე გამონახავ ძალიან ბევრთან საერთო ენას. და სიმართლე გითხრათ, მე პარტიული კუთვნილებების, ასე ვთქვათ, ძალიან არ მჯერა. მე გადაჯგუფებები ძალიან ბევრი მიდის. 2012 წლის არჩევნებამდე მე ოცნების შტაბში ვმუშაობდი და ყველას ვიცნობ მანდ. Ну, ეხლა ბატონი ბიძინას ვენაცვალე იმის გარდა და თქვა ღარიბაშვილს და ყველას. ეკა ბესელია ჩემი ადვოკატი იყო. მანანა კობახიძე ჩემი ადვოკატი იყო ფეისის. გია ვოლსკი ჩემი მეგობარი ცენტრალური კომიტეტის კომუნისტური პარტიის ორგანიზების დროიდან. აბსოლუტურად ყველას ვიცნობ ბევრი და დიდი ხანი, მაგრამ ოცნების ხელმძღვანელობამ ბესელია არჩია. ბესელი არჩი ადამიანი, რომელმაც 8 თვე მე პატიმარს დამიმალა, რომ სტრასბურგ წარმოებაში ქონდა მიღებული ჩემი საქმე. წარმოგიდგენიათ რა მოხდა? და ამიტომ ვერა ვარ ოცნებას.
რა ინტერესი ქონდა? რადგან
რა ინტერესი ქონდა? და ეხლა გორში რო ესროლეს ცნობილ ქართველ ლიბერალს და დემოკრატს და მშვენიერ კაცს ოქროაშვილს. ხო იცით ოქროაშვილი ვინ არის? აი, ოქროაშვილი და ბესელია კარგად შეკრულები იყვნენ ერთმანეთში. ოქროაშვილი ხალხს იჭერდა, ბესელია შიგნიდან ამ ხალხს ატყავებდა. ეგ არის ერთი მაფია. მაგათი პოლიტიკური ბიოგრაფია გაიხსენეთ რა, სუერთად დაბორიალობენ. ეხლა მე მგონი ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ მაინც ოქროაშვილი გავიდეს გორის დეპუტატად. მათთვის სამარცხვინოდ.
ანუ კიდევ რა არის ის? მე მინდა ვთქვა კიდევ უფრო თქვენი, ანუ აი მამაცანებიდან რაც ბრძანეთ, ცოტა სხვა მიმართულებით ასევე ბრძანოთ, რას რის გაკეთებას თვლით, ასე ვთქვა, ნიშნულოვნად იმ ოლქში, სადაც თქვენ უნდა აღირჩიოთ.
აი, თავარი და უმნიშვნელოვანესი რა არის?
დიახ.
რომ ჩვენთან ფაქტიურად მკვდარია თვითმართველობა და სახელმწიფო იწება ქვემოდან. სახელმწიფო იწება მიწიდან და პირველი, ასე ვთქვათ, აი მეზობლობიდან და ოჯახიდან. ეხლა შეიძლება გამაშაყიროთ რადიო თავისუფლებაში, რომ დიდი მარქსისტის ბატონი ენგელსის ციტატა მოვიყვანო, მაგრამ
და არ ვაშაყირებთ არავის.
ენგელსმა თქვა და ციგნი დაწერა: "Price Harshenie simie chasne sobstvenes tsigasudarstva". აი ესეთი მიყოლებით. სახელმწიფო იწება ჩვენი ოჯახიდან, რომელსაც აქვს კერძო საკუთრება, ანუ თავისუფალია და არ არის ვიღაცა ფეოდალებზე დამოკიდებული. ეს ფეოდალები ეხლა წყავს და მაშინაც იყო და იმის წინაც იყო. და მერე ჩვენ ქვნით სახელმწიფოს და ჩვენ ვაკეში. ეხლა ძალიან გამიჭირდა და დიდი ხანი გაიწელა და რაღაცა მე ვაკელებს ძალიან ბევრს უთხარი. ჩვენ ვაკეში ვაკეთებთ ეხლა საზოგადოებრივ საკრებულოს. ანუ ამ არჩევნებთან ერთად ვაკელებს ტვინი წაუჭამე მე. 41600 ამომრჩეველია ვაკეში. საიტი იხსნება და ვაკელებს შეეძლებათ წარადგინონ თავისი კანდიდატურა ამ საკრებულოში. 32 უბანია ვაკეში, ხო? ორ-ორი ადამიან ვაკეს არჩევნო ოლქს გულისხმობ. ვაკეს არჩევნო ოლქში რა შედის? იწება სატივე ფიქრის გორათი და ადის წნეთამდე, წნეთის ჩათვლით ონ ბაგების გამოკლებით. ესე იგი, ჩვენ ავირჩევს სადღაც 64 კაცს. აი ამ უბანში, აი ამ ჩემ გულღვიძლში არის 100 მაგარი იურისტი, 200 მაგარი არქიტექტორი, სპეციალისტები არის ბლომად. და მათი პოტენციალი მკვდარია. ჩვენ თვითმართველობა უნდა დავიწყოთ. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენივე პრობლემები და მე ვიქნები მაგათი ეგრეთ წოდებული უგალოვნი კრიშა, როგორც გინდა მიიღო. მაგრამ პარლამენტში რაღარ ვიქნები, უგალოვნი არ ვიქნები და ნეტა გაბედოს. ვაკის საკრებულო, თბილისის მერიამ, რომელიმე სამინისტრომ ან ადმინისტრაციულმა ორგანომ ჩვენი ვაკელების გარეშე, აი ამ საკრებულოში არჩეული ხალხის გარეშე, რაღაცა რესტრუქტურიზაცია, რეორგანიზაციები დაიწყოს ჩვენ დაუკითხავად. გამოაცხადოს ტენდერები, რომ ეს ფულები ჩაიდოს ჯიბეში და ასე შემდეგ. გავსრისავთ სამართლებრივად.
ხო, აი ეგ უნდა მეკითხა სწორედ. რაღაც ერთგვარი პარალელური სტრუქტურა წარმოგიდგენიათ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად არსებული თვითმართველობის, ხო?
ოფიციალურად არსებული თვითმართველობა არის ქალაქ თბილისის საკრებულო, რომლის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე თედო კობახიძე აი მანანა კობახიძეს ძმა.
დიო.
გამოდის და ეხლა დაბოდიალობს ჩემ კონკურენტ გეგიძესთან ერთად და ამბობს რო თუ ვაკელები ხმას მიცემენ გეგიძეს, თქვენთან იმუშავებსო ერთი ფანჯრის პრინციპი. მე დეპუტატი გავხდები თუ არა, ამ თაღლით მეკრთამე გათახსირებულ კაც თედო კობახიძეს.
თუ შეიძლება
არ შეიძლება
არა ფორმები უნდა დავიცვათ ამ ეთერში.
კი ბატონო, დავიცვათ, მაგრამ ყველა მიცის და მთელმა საქართველო მიცის, თედო კობახიძე კლასელებს როგორ აფორმებდა იქ ხელფასიდან ჯერ ნახევარს მერე 70%-ს ახევდა და რამე. მაგ თედო კობახიძეს მე ფანჯრებს მიუხურავ გლდანის ციხეში ძალიან მალე და გეგიძეს მიმართავ არჩიოს ხალხი, ვისთანაც ერთად დადის წინასაარ არჩევნო შეხვედრებზე.
მანდ უკვე ამომრჩევოს თუ ხვდებით.
როგორ არ ხვდები? ამომრჩევოს დავძდევ ქუჩაში და ჩემ აიმებს ურიგებ და მეუნები. დამოუკიდებელი კანდიდატი ვარ და ეგრევე სახე ეცვლებათ რა. ესე იგი აი ვაძლევ ჩემ ვიზიტკებს იმას მეუნები რას. აი მაგალითად თქვენს მოგცემთ.
ჩემი სამიზო ბარათი. თქვენი მაგრამ ხო თქვენი ოლქის. კი ბატონო.
ინგლისურად, ქართულად, რუსულად აკრიფავთ გიეფაცურიას. და შეხვალთ Google-ში. Google-ი გიპასუხებთ. Google-მა იცის ჩემზე აბსოლუტურად ყველა.
ასე სპონტანური შეხვედრების გარდა რაიმე თქვა თუ გაქვთ რაიმე ორგანიზებულად თუ შეძელით, ეგეც მაინტერესებს.
ორგანიზებულად მე ახლა ისინი საკრებულოს დეპუტატები არ ამყავ შტაბში და მე მეგობრების დახმარებით ვარსებობ ამ საარჩევნო კომპანიაში. მეგობრებმა მომცეს ოფისი. მეგობრები მიბეჭდავენ სააგიტაციო მასალას. აი მეგობრო, აი მეგობრებო. შენს თუ გიყვარს ვაკე წამო გაატრაკე აპერიაგე რაღაც რა ვაკელებო გაგიმარჯოთ. აი ეს სუ მეგობრებმა გამიკეთეს. ჩემი ბრუნვა საარჩევნო ფონდის არის სადაც 1100 ლარის სულ. და ერთი ბანერი ჩემი კონკურენტების ღირს მრავალი 1000. სხვა რამეზე ვარ ვისაუბროთ.
და რამდენიმე წუთი ხრჩება დასრულებამდე საუბრის და თქვენ პრაქტიკულად უკვე უპასუხეთ შეკითხვას, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მუშაობა, როგორც მე მივხვდი, სწორედ ის საკრებულო რაც ბრძანეთ ამ სახით.
დიახ. ჩემი ბიურო და ეს საკრებულო აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცაა.
ხო, აი ბრძანეთ, განმარტეთ, აბა.
არა, ვაკის საკრებულოში იქნება 64 კაცი, რომლებიც მიხედავენ ყველა კონკრეტულ ტექნიკურ თუ რაღაცნაირ პრობლემას, იგზები და კანალიზაცია რაც აწუხებს ხალხს რა. და ჩემი ბიურო უკვე ცალკე იქნება, ჩემი კონტაქტი იქნება ამომრჩევლებთან. და მე დავპირდი ამომრჩევლებს რამდენიმე დღის წინ. აი ესეთი ლაივები Facebook-მა, ეს რა გააკეთა კაცო Facebook-მა. ჩვენ გვექნება დილა საღამოს. აი ახლა მიყურებს რაღაცა 20 რაღაც
ხო ვერ ხედავ.
ნუ გიყურებს. მე ეს დაიდება Facebook-ზე, ჩემთან უკვე კლიპის თუ როგორც არის რა, სახი და სუ კონტაქტში ვარ ამონჩევერთან და სუ კონტაქტში ვიქნები და ჩემთვის ბედნიერება, სიკეთე ვაკეთო. ეს ყველამ იცის. ვინცმე მიცნობს და ვინც არ მიცნობს, გამიცნობს.
გვაქვს კიდევ 2 წუთი და თუ ის ჯამის თქმაქს სურთ კიდევ გამოიყენეთ ეს.
რადიო თავისუფლებაზე ვარ ახლა და მართალია ამერიკის კონგრესის ფულით ფინანსდება, მაგრამ ზოგჯერ ამერიკის კონგრესიც გჭირდება ჩვენ დემოკრატიის გამტკიცებაში. ქართველებო, მოდი რა უბატონო საქართველოს გაუმარჯოს. მოდი გაუმარჯოს დემოკრატიას და მოდი ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყუდნოდეს და გვეყო ხათრით არჩეული გაურკვეველი კლიენტები მერე რომ 5 წელი უნდა ვიგინოთ რომ ეს რა ჭამეთო. ხო გესმით? ელემენტარულს ვამბობ, რამეს ისეც ვამბობ, რაც თქვენ არ გიფიქრიათ და არ გითხრიათ. კიდე რამდენი დამჭა?
წუთი.
როგორ არის?
არა, ჩვენი ნება.
ბოლოში რო არის, ბოლოში რა, ფრიდომ რო კიდის. აი დაახლოებით ეგეთი სცენა, თქვენ გენაცვალეთ. აბა რვაში გელოდებით სულ ყველას. ოპორტუნიზმი არ დავინახოთ და კონფორმიზმი და რაღაცა მაიმუნობები. აბა მაგრად.
კეთილი, კეთილი. გიაფაცურია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ვაკის მეორე საარჩევნო ოლქში. მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს კი ვეტყვი რომ რადიო თავისუფლებამ, არ ვიცი კიდევ წინ რამდენი იქნება ასეთი ინიციატივა, დაუთმო ეთერი რამდენიმე მაჟორიტარობის რამდენიმე დამოუკიდებელ კანდიდატს, ვინც გამოთქვა სურვილი რომ რადიო თავისუფლების ეთერით მიემართა მსმენელისთვის თავისი პოტენციური ამომრჩევლისთვის ყველა ეს ჩანაწერიც ისევე როგორც სხვა მასალები ჩვენი იდება ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე ასევე ნახავთ მასალებს ყველაფერს რაც არჩევნებს შეეხება. რადიო თავისუფლების მთავარ გვერდზე არის ბანერი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ნახავთ ყველა იმ მასალას რაც შეეხება არჩევნებს, პროგრამებს, საარჩევნო სუბიექტების, მათ ამათოიმ ღონისძიებაში თქვათ სიუჟეტებს, რომლებიც არჩევნებს შეეხება, საარჩევნო გარემოს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ეს იყო დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გაგრძელდება რამდენიმე წამში ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაკაცნობთ ახალ ამბებს, მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლების მსმენელების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რასაც ვერ მოასწრებთ, რომ ნახოთ, მოისმინოთ ჩვენს ეთერებში, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge.